Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ponedjeljak je 24. august. Agencija za državnu službu imenovala danas Lidiju Topić za direktoricu Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Agencija za državnu službu jeste danas imenovala Lidiju Topić za direktora Direkcije za europske integracije Vijeća ministara, počev od 1.9.2009.
Tužilac kantonalnog tužilaštva u Zenici Dževad Zahirović izjavio da nije bilo razloga za određivanje mjere pritvora za predsjednika Saveza demobilisanih boraca Mehmeda Šišića.
Utvrdio sam da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivično djelo spolni odnošaj zloupotrebom službenog položaja. Isti razlog, ja sam donio naredbu da se lice odmah pusti na slobodu.
Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres počinje petodnevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Spasilačke ekipe u rušenima ruske hidroelektrane Sajano-Šušenskaja pronašli još tri tijela, čime se broj žrtava popeo na najmanje 69. U rijeku Bosnu isteklo više od 30.000 kubnih metara zagađene vode. Požari na brdu Hum u Mostaru te u mjesto Gubavica južno od Mostara lokalizovani. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabelović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine imenovala je danas Lidiju Topić za novu direktoricu Direkcije za europske integracije BiH. Prema odluci agencije, Topić će novu dužnost početi obavljati od 1. septembra. Direkcija za europske integracije nije imala direktora još od januara, kada je direktor Osman Topčagić otišao na mjesto ambasadora u Briselu. Vlada Republike Srpske razmatrala je na današnjoj sjednici informaciju o izvršenoj privatizaciji državnih preduzeća i banaka u tom BiH entitetu. Na dnevnom redu sjednice bila je informacija o stanju u sektoru prerađivačke industrije, energetike i rudarstva u prošloj godini. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres u okviru posjete zemljama Zapadnog Balkana doputovat će sutra u Bosnu i Hercegovinu. Tokom dvodnevne posjete sa predstavnicima vlasti razgovarat će o intenziviranju pomoći raseljenim osobama i pronalaženju trajnih rješenja za preostalih 117.000 interno raseljenih koji 14 godina nakon rata žive u teškim uslovima. Plate korisnicima budžeta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će smanjene za 10%, saopšteno je nakon sastanka predstavnika vlade i sindikata korisnika tog kantona, na kojem je bilo riječi o svim mjerama koje su vezane za interventni zakon i za zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno, sindikat učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je da ukoliko dođe do smanjenja plata, nastava na području tog kantona neće početi 7. septembra. Tužilac kantonalnog tužilaštva u Zenici Dževad Zahirović izjavio je danas da nije bilo dovoljno dokaza da je Mehmed Šišić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Federacije, počinio krivično djelo zlostavljanja u službi, te da nema ni jedan razlog za podnošenje prijedloga za određivanje mjere pritvora. Detalji u vezi sa izručenjem Edina Vuka i Anela Heraka, koji su u Hrvatskoj uhapšeni na osnovu međunarodne potjernice zbog ubistva konobara Amara Mislića u Sarajevu, mogli bi biti poznati sutra, izjavio je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić. Prema njegovim riječima, detalje izručenja sa Hrvatskom dogovara Interpol Bosne i Hercegovine. Novi ambasador SAD-a na Kosovu, William Christopher Dell, rekao je danas da će njegova zemlja nastaviti da podržava Kosovo i da je nezavisnost Prištine nepovratna. Američki ambasador je predao akreditive predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju i tokom ceremonije naveo da će sa institucijama Kosova i evropskim partnerima raditi na postizanju ciljeva za evropsku perspektivu Kosova. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas boravi u Beogradu, gdje počinje drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Oni dolaze da vide da li je Srbija u potpunosti ispunila sve prethodno preuzete obaveze i što planira kako bi održala makroekonomsku stabilnost. Pred Županijskim sudom u Splitu počelo je ispitivanje svjedoka u postupku protiv odgovornih za nesreću nagibnog voza u Rudinama 24. jula, kada je poginulo 6 putnika, 55 povrijeđeno. Istražni sudija trebalo bi da ispita vatrogasce i radnike Hrvatskih željeznica koji su prskali retardant na prugu. Jak vjetar pojačava plamen u blizini Atine, a grčki vatrogasci s kolegama iz Francuske i Italije nastavili su jutro treći dan zaredom borbu na 4 fronta protiv jakog šumskog požara. U noćnoj mori, kako je nazivaju agencije, hiljade ljudi napustile su u protekla 24 sata svoje domove pred vatrenom stihijom. Iran je danas od velikih sila zatražio da razmotre svoju politiku i vode dijalog s Teheranom o njegovom nuklearnom programu, tvrdeći da ga nove sankcije neće spriječiti da nastavi njegovu provedbu. 6 velikih sila koje učestvuju u razgovorima sa Teheranom očekuju u septembru odgovor Irana na njihovu ponudu da se vodi dijalog. Jedan od osumnjičenih za prošlosedmične krvave napade u Bagdadu, u kojima je poginulo gotovo 100 ljudi, navodno je dobio $10,000 za prevoz kamiona punih eksploziva do središta glavnog iračkog grada. Iračka vojska objavila izjavu muškarca koji je priznao da je isplanirao 2 samoubilačka napada u Bagdadu, te da je čovjeku koji je kamione doveo do meta isplatio $10,000. Vrijeme do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Dakle, Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine nije imala direktora još od januara, kada je direktor Osman Topčagić otišao na mjesto ambasadora u Briselu. Agencija za državnu službu BiH izdala je danas rješenje kojim je imenovala Lidiju Topić za novu direktoricu Direkcije za europske integracije. Mirna Sadiković.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine imenovala je Lidiju Topić na mjesto direktorice Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, saopštila je Jadranka Mandarić, savjetnica direktora Agencije za državnu službu.
Na osnovu člana 28 stav 3 Zakona o državnoj službi i institucijama Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu jeste danas 24.8.2009. godine imenovala Lidiju Topić za direktora Direkcije za europske integracije Vijeća ministara, počev od 1.9.2009.
Iz agencije napominju da je istekao zakonski rok od 30 dana prema kojem je Vijeće ministara trebalo imenovati prvog na listi najuspješnijih kandidata za ovu poziciju. Zakonski propisi nalažu da u tom slučaju Agencija za državnu službu ima pravo imenovati najbolje kandidata. Lidija Topić imala je daleko najviše bodova na konkursu za ovu poziciju. Kako je iz reda hrvatskog naroda, Vijeće ministara nije potvrdilo njeno imenovanje jer su se pobunili bošnjački predstavnici Vijeća ministara, navodeći da je napravljen debalans na čelnim funkcijama državnih agencija na štetu Bošnjaka. Predsjednik Komisije za europske integracije državnog parlamenta Halid Genjac kaže kako je dobro da Direkcija za europske integracije konačno nakon 8 mjeseci pauze ponovo može funkcionirati, ali da etnički debalans treba biti tema političara što prije.
Za neko vrijeme će još 3 institucije ostati bez direktora zbog isticanja mandata. Na tome jednostavno mora se sjesti politički dogovor postići oko mehanizma, oko principa kako da se izvrše imenovanja, poštujući i nacionalnu strukturu, a pritom i kompetentnost ljudi. To je vrlo jednostavno i moguće ukoliko postoji politička volja, ukoliko naravno nemamo namjeru da se umutno ulovi i da se raznoraznim načinima prevare osigura povlaštena pozicija za jedan narod.
Direkcija za europske integracije nije imala čelnog čovjeka od januara, kada je njen bivši direktor Osman Topčagić otišao na veleposlaničko mjesto u Briselu. Nagomilani posao čeka i treba će dosta vremena i truda da se stigne propušteno. Pokušali smo saznati od novo imenovane direktorice koji su prioriteti u radu direkcije do kraja godine, no Lidija Topić u telefonskom razgovoru rekla nam je da će izjave za medije davati kada zvanično preuzme funkciju, dakle od 1. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tužilac kantonalnog tužilaštva u Zenici Dževad Zahrović izjavio danas da nije bilo razloga za određivanje mjere pritvora za predsjednika Saveza demobilisanih boraca Mehmeda Šišića. U isto vrijeme Šišić izjavio da je njegovo hapšenje prvi slučaj u BiH privođenja bez prisustva tužioca, te da je sve montirano. Federalni MUP Šišić je uhapsio zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanja u službi u vezi sa bludnim radnjama. Iz Zenice Šerif Babić.
Moje privođenje u prošli četvrtak bilo je bez prisustva tužioca, što je prvi ovakav slučaj u BiH, izjavio je Mehmed Šišić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Federacije BiH, negirajući da ima bilo kakve veze sa onim za što se sumnjiči. Na teret mu se stavlja da je jednu uposlenicu prisiljavao na bludne radnje, ucjenjujući je visinom plaće, odnosno gubljenjem radnog mjesta. Šišić tvrdi da je cijeli slučaj protiv njega montiran od strane dvojice čelnika Saveza demobilisanih boraca.
Strane dvojice kriminalaca Munira Karića i Nijaza Hodića. Iz dobro poznatih razloga, jer Karić Munir je u ljubavnoj vezi sa Amelom Dodićem. Karić Munir je predsjednik skupštine. Žele da uzmu ovo mjesto koje ja obnašam. To je sve montirano 100%.
Kantonalni tužilac u Zenici Dževad Zahirović, koji je preuzeo izvještaj Federalne uprave policije, danas je potvrdio da nije bilo razloga za podnošenje prijedloga sudu za određivanje mjere pritvora za Šišića.
Utvrdio sam
da nema dovoljno dokaza da je sumnjičeni počinio krivično djelo spolni odnošaj zloupotrebom službenog položaja. Isti razlog, ja sam donio naredbu da se lice odmah pusti na slobodu, obzirom da samo bilo lišeno slobode od strane pripadnika federalnog.
Šišić za navodni video snimak tvrdi da je montaža, te da se ne radi o njegovom govoru. Zbog svega što mu se dešavalo, krajem prošle sedmice doživio je dva infarkta. Prema riječima tužioca Zahirovića, rad na ovom predmetu bit će nastavljen od strane drugog tužioca u redovnoj proceduri utvrđivanja činjenica iz izvještaja Federalne uprave policije. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Viški predsjednik Valentin Incko ukinuo je krajem prošle sedmice sankcije za bivšeg lidera Srpske demokratske stranke Dragana Kalinića, te za Savu Krunića, Jovu Kosmajeća i Nemanju Vasića. Posjećanje radi, bivši viski predsjednik Pedježda, on zbog opstruisanja implementacije mira smijenio je 2004. godine Kalinića i još 58 više i srednje rangiranih službenika u Republici Srpskoj. Da li su sada moguće promjene na političkoj sceni u RS-u nakon posljednje odluke Valentina Incka? Priloge u Banja Luci, Sarajevu, pripremili Erdogan Katana i Dženana Halimović.
Da li će se bivši lider Srpske demokratske stranke i predsjednik Narodne skupštine u tri mandata Dragan Kalinić vratiti u politički život, jedna je od glavnih tema u Republici Srpskoj. I dok se Kalinić, koji je svojevremeno izjavio da ima 7 političkih života i da je potrošio tek 5, još ne oglašava, oprečna su tumačenja njegove rehabilitacije od visokog predstavnika. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić smatra da međunarodna zajednica rehabilitacijom samo jednog broja zvaničnika SDS pokušava da izmanipuliše dio birača u Republici Srpskoj.
Igrajući na Kalinića i neke propale političare, ne može se ništa učiniti, nego će im se morati pomoću izbornog inženjeringa nabaviti neka 2-3 poslančića ako se odluče na formiranje nekakvih strančica, što je Kalinićev krajnji domet.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Povratak Kalinića značajan prije svega za Srpsku demokratsku stranku, ja bih rekao za političku scenu, za opoziciju, jer sam uvjeren da bi u tom slučaju na čelu sa Srpskom demokratskom strankom opozicija ojačala i imala mnogo više šanse da preuzme vlast legalnim sredstvima, dakle na sljedećim opštim izborima. U tom kontekstu ja i očekujem da će se Dragan Kalinić i svi ljudi koji je ranije smijenio visoki predstavnik aktivno uključiti u politički život Republike Srpske, bez obzira na histerične, panične, ja bih rekao sramne reakcije pojedinaca iz vladajućeg SNSD-a.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić također misli da bi povratak Kalinića mogao značajno uticati na promjenu političke scene u Republici Srpskoj.
Zna se da je Dragan Kalinić faktički Bosić prepustio lidersku poziciju, pa tako da bi moglo doći do nekih turbulencija u samom SDS-u. Mislim da će ovaj opozicija biti na nekakvom dobitku, jer vjerojatno se ide na ujedinjenje opozicije za sljedeće izbore.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Moje mišljenje je da to nema posebne veze i mislim da ljudi koji su u pitanju ne mogu tako bitno i presudno predijeliti politički život u Republici Srpskoj. Dobro je da se to desilo, ali ja ne očekujem da će oni biti presudni.
Još prije rehabilitacije Kalinića, Vasića, Krunića i Kosmajca, opozicija u Republici Srpskoj je počela pregovore oko zajedničkog nastupanja. Kako saznajemo, bez obzira na to da li će se neko od njih vratiti u politički život, opozicione stranke u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka u septembru će nastaviti konsultaciju u pokušaju postizanja dogovora o konkretnim oblicima političke saradnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Na rehabilitaciju bivšeg lidera Srpske demokratske stranke i Dragana Kalinića uz još trojicu SDS-ovih zvaničnika, iz ugla stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine gleda se uglavnom s aspekta njihovog budućeg političkog djelovanja. Mišljenja su podijeljena u pogledu toga hoće li na koji način uticati na promjenu na političkoj sceni u ovom entitetu pred izbore naredne godine. Iz ugla ureda visokog predstavnika ukupni dojem je da su ove osobe spremne poštivati Dejtonski sporazum, glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Ishod ovih aktivnosti je bio zadovoljavajući za OHR u smislu da su ovi pojedinci djelovali na takav način da razlozi za dalje postojanje zabrana više ne postoje.
Iako se radi o kadrovima koji su i tokom rata u Bosni i Hercegovini imali značajne političke funkcije, potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović ipak smatra kako je njihov povratak moguće osvježenje u Republici Srpskoj.
Smatramo da je to ipak dobro za promjenu političke scene, pogotovo u Republici Srpskoj, iz razloga što sadašnji političari u Republici Srpskoj su ipak skrenuli ekstremno desno i to svakako utiče na cjelokupni politički ambijent u Bosni i Hercegovini.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ne želi se miješati u odluke koje donosi OHR, kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić uz napomenu da se nada kako su razlozi njihovog sklanjanja s političke scene potpuno uklonjeni. Povratak u politiku mogao bi donijeti promjene, kaže Mašić.
Sigurno da će uticati imajući u vidu kakvo jednoumlje trenutno vlada u Republici Srpskoj i na prostoru manjeg BH entiteta.
Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Remzija Kadrić smatra kako je potpuno svejedno da li je ovim osobama dozvoljen povratak ili ne.
Kad je pitanje njihov mogući povratak u političku scenu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da oni neće izazvati neke posebne turbulencije.
Od marta 2005. godine, kada je ured visokog predstavnika počeo ukidati sankcije, rehabilitovane su 52 osobe. Kalinić i ostali su dio ovog procesa koji će se nastaviti do transformacije OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Agencija za državnu službu imenovala Lidiju Topić za direktoricu Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine. Tužilac kantonalnog tužilaštva u Zenici Dževad Zahrović izjavio da nije bilo razloga za određivanje mjere pritvora za predsjednika Saveza demobilisanih boraca Mehmeda Šišića. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres počinje petodnevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. U rijeku Bosnu isteklo više od 30.000 kubnih metara zagađene vode. Požari na brdu Hum u mjestu Gubavice kod Mostara lokalizovani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2011. navršit će se 50 godina od prvog samita nesvrstanih zemalja održanog u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine dobilo je pismo namjere od ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića, u kojem objašnjava namjeru Beograda da organizuje samit nesvrstanih 2011. Već sada se postavlja pitanje da li su se zemlje nasljednice bivše Jugoslavije spremne zajednički pripremiti u obilježavanju pola stoljeća prvog nesvrstanog skupa. Za naš program prvo kratak odgovor šefa kabineta zamjenice ministra vanjskih poslova BiH Željka Samardžije.
Koliko je mene poznato, ministarstvo postoji generalno pozitivan stav prema toj ideji, ali ja se nadam da će ministar i zamjenica ministra u saradnji sa predsjedništvom raditi na definisanju konačnog stava i o tome obavijesti vlasti u Srbiji. Mislim da tu nema zaista niti jedan razlog da se ne odgovori pozitivno.
Evo nas sada u Zagrebu, dakle, Enis Zebić prenosi stajališta hrvatske politike prema skupu nesvrstanih.
U uredu predsjednika Mesića načelno podupiru ideju da sve zemlje slijednice socijalističke Jugoslavije zajednički organiziraju prigodni sastanak nesvrstanih u Beogradu na spomen 50. obljetnice prvog samita ovog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa govori vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Mora se poći od dvije neprijeporne činjenice. Prvo, tadašnja Jugoslavija bila je domaćin prve konferencije na vrhu nesvrstanih zemalja i jedan od ključnih suosnivača toga pokreta. Drugo, Hrvatska je jedna od zemalja slijednica te Jugoslavije. Ako se obilježava 50. obljetnica te prve konferencije na vrhu, onda je logično da u tome, u pripremama takvog obilježavanja, sudjeluju sve zemlje slijednice tadašnje federacije.
U slučaju da neka od država slijednica socijalističke Jugoslavije iz ovog ili onog razloga ne želi sudjelovati u organizaciji skupa u Beogradu, hipotetski govoreći, koja bi u tom slučaju bila hrvatska pozicija? Pitali smo gospodina Jakića.
Ja mislim da je slobodan odabir svake zemlje slijednice hoće li sudjelovati. Ali kažem, logično bi bilo da sve sudjeluju, jer sve su one tada bile dijelom zemlje koja je tu konferenciju organizirala. Beograd je, možda će malo grubo zvučati kada kažem, bio slučajno mjesto održavanja činjenicom da je Beograd bio glavni grad te federacije. On nije sudjelovao u tome kao glavni grad Srbije, nego kao glavni grad Jugoslavije.
Hrvatska je promatrač u pokretu nesvrstanih zemalja i na nedavnom skupu pokreta u Egiptu predstavljaju je predsjednik Mesić. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija kao da ne dijele entuzijazam Pantovčaka oko ove ideje predsjednika Srbije Tadića. Glasnogovornik ministarstva Mario Dragun potvrdio nam je da je pismo sa prijedlogom stiglo do zagrebačkog Zrinjevca.
Ono se trenutno razmatra i uskoro će se donijeti odluka o eventualnom sudjelovanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U narednim minutama bavimo se jednom više nego aktualnom temom, problemom, posttraumatskim stresom. Od oko 50.000 demobilisanih boraca u kantonu Sarajevo svaki peti ima PTSP. Na području Tuzlanskog kantona, prema podacima udruženja Stečak, od rata je preko 800 demobilisanih boraca izvršilo samoubistvo. Predsjednik udruženja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja Federacije BiH Muhamed Azabagić.
Mi imamo negdje podatak, znači da je na teritoriju federacije između 1300-1400 veterana rata 0,01% da je neko od liječenih izvršio suicid. Većina, znači, veterana rata ili porodica nije prepoznala ili on nije htio da prizna, tako da svi ljudi, znači veterana rata koji se liječe, nisu imali par pokušaja, pa smo to nekako zajednički prevazišli. Velik broj veterana rata i zbog ove situacije nastale posle rata i trenutno, koja je vjerovatno pukne u ovom nekom momentu i tako da izvrši taj suicid. I u zadnje vrijeme znao se sedmično deset, a po 4-5 ljudi na teritoriju federacije izvrši suicid, ali što moramo se s tim boriti.
U isto vrijeme u Republici Srpskoj više od 45% demobilisanih boraca pati od nekog od simptoma posttraumatskog stresa, javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
Podaci su to istraživanja koje je provela Boračka organizacija Republike Srpske na uzorku većem od 500 ispitanih ratnih veterana. Tim istraživanjem željela se postaći izgradnja resursa za pružanje podrške bivšim vojnicima koji pate od PTSP-a, odnosno da se izrade specifični programi psihosocijalne pomoći, a posebno da se utiče na javnost i vladine institucije za podršku tim osobama, kaže predstavnik Boračke organizacije Tihomir Milašin.
Također istraživanje je pokazalo da 51% demobilisanih boraca ima somatske sindrome, odnosno kod njih se javljaju tjelesna oboljenja prouzrokovana PTSP-om, poput visokog pritiska, pojave šećera i sl. 40% njih ima problema sa paničnim sindromom, anksiozni sindrom, odnosno razdražljivost, ima njih 21%, čak 93,7% je sklono depresiji.
U tom BH entitetu za sada je registrovano i samo jedno udruženje oboljelih od PTSP-a. Riječ je o udruženju Jedinstvo, koje broji oko 200 članova. Predsjednik udruženja Dragan Šajić kaže da se članovi udruženja suočavaju sa različitim problemima, počevši od straha da odu kod psihijatra i zatraže stručnu pomoć, do nerazumijevanja nadležnih institucija koji postojanje posttraumatskog sindroma ignorišu ili ne razumiju. Šajić opisuje žive slike trauma koje preživljavaju oboljeli ratni veterani.
Pojavljuju se scene iz rata, neki su doživjeli recimo da im tenk pređe preko rova, pogivlja druga, recimo to da se pojavljuje se često, tako padne granata pored ono ranjeni, poginuli. Samim time, recimo ako je neko zaposlen, vjerovatno ne smije ni spomenuti o gazdi, pošto većinom s privatne firme, vjerovatno bi ga svi drugčije gledali, gazda bi vjerovatno rekao šta će mi ovaj, nije normalan. Glavno mi je nesvatanje o čemu se radi.
Klinička psihologinja Tatjana Popović navodi da određene životne situacije, naročito nepovoljno, mogu da utiču na oboljele od PTSP-a kao što su bračni konflikti, stambeni problemi, obezvređivanje ili neki aktuelan događaj koji pobuđuje traumu.
Da li će da prestane zavisi u stvari od uslova života nakon traume, od socijalne podrške i od jedne stabilnosti i sigurnosti života.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas u Tuzli, povod kako zaposliti pripadnike romske nacionalnosti. Više o tom problemu na primjeru javnih preduzeća Maja Nikolić.
Na području općine Tuzla živi oko 7,5 tisuća Roma, ali vrlo mali broj njih je zaposlen, pogotovo u javnim poduzećima. Istraživanje o uposlenosti Roma u javnim poduzećima u Tuzli zajednički realiziraju udruženja građana Europski put Roma i Romska braća. Ova udruženja su se obratila nadležnim institucijama i organizacijama da im one dostave podatke o broju uposlenih Roma, konkretno u tim ustanovama i koliko je godišnjim planom planirano angažiranje građana romske nacionalnosti na poslovima na određeno ili neodređeno vrijeme. Menadžer projekta Mehmed Mujić.
Jer u bivšoj Jugoslaviji danas imamo veći broj penzionera Roma nego zaposlenih Roma danas u državi Bosni i Hercegovini. Planiramo kroz udruženje Evropski put Roma da uspostavimo saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da mladi Romi koji završili srednje tehničke škole i stvaraju uslove gdje imaju uslove za prijem i tražimo od ministarstva, znači da i naši Romi budu primljeni kako bi služili u službi građanima Bosni i Hercegovine, pogotovo Tuzlanskom kantonu.
Sve ovo radi se s ciljem da se omogući obrazovanim Romima da nađu zaposlenje. Amira Mujić prva je Romkinja koja je završila kemijsku tehničku školu i to prije 5 godina, od kada je i na birovu.
Došla sam se samo pokušavala za posao u Farku Sokova. Međutim, rekli sam da ću biti milion posao primljena. U rok par dana su me nazvali javili kako ne treba im raditi. Pokušavala, jesam trgovac da budem. Pa kažu, dođi sutra preko strana, dođe. E, zatla nam se stara radnica, ne treba.
Romska udruženja zahvaljuju se Domu zdravlja Tuzla, željeznicama federacije i komunalnim poduzećima koji su im, kako kažu, izašli u susret kada je u pitanju zapošljavanje. Najavljuju i da će na kantonalnoj skupštini uputiti inicijativu za podršku da se građani romske nacionalnosti pod istim uvjetima i kriterijima mogu zaposliti u javnim poduzećima. Ukoliko se ništa uskoro ne riješi, Romi koji već dugo čekaju na posao najavljuju i mirne prosvjede. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bliži se kraj ljeta, time i turističke sezone. I pored financijske krize, turisti nisu zaobilazili Bosnu i Hercegovinu. Primjer iz Konjica, Mirsade Ćosić.
Ocjenu ovogodišnje turističke sezone u općini Konjic daje rukovodilac turističkog ureda Jasminka Hadžajlija.
Evidentira se povećani broj turista što se tiče općine Konjic. Najviše traženja su na Boračkom jezeru.
Na Boračkom jezeru, koje je iz godine u godinu najposjećenije, već 8 godina svakog ljeta boravi i bračni par Pinjić, Zeničani, Ismet i njegova supruga Halida.
Divno mi je, 2 mjeseca.
Penzioneri koji ostali sve kuburem, ali sakupljamo čitavu jednu godinu da bi mogli doći ovdje da uživamo.
Tradicija da ja i žena tako budemo.
Nezaboravna. Puni smo i plaća, a i ljepote što smo 2 mjeseca izdržali.
Sami ulazak na Boračko jezero naplaćuje se 5 maraka po jednom automobilu, a zato je zaduženo javno-komunalno preduzeće Standard. Po riječima direktora ovog kolektiva Envera Tahirovića, zauzvrat se čisti lokalitet ovog jezera.
Ako budemo iduće godine mi radili, mi ćemo taj nivo sigurno podići. Mi smo doveli gore još jednog dodatno čovjeka koji je održavao čistoću Boračkog jezera.
Kako ugostitelji na Boračkom jezeru ocjenjuju sezonu?
Vikendom se napravi malo više posla.
Pa većinu Zenica, Sarajevo, razumiješ, Konjičana, ovo ljeto slabo bilo na Boraškom jezeru.
Jeste besparica, vidi se besparica u narodu, ali opet narod ima za kafice, za soka.
Rukovodilac turističkog ureda u Konjicu Jasminka Hadžajlija ističe da je poseban problem neprijavljivanje gostiju na Boračkom jezeru.
Prijava gostiju možemo reći da je nula.
Ove godine evidentiran je povećan interes inostranih gostiju za planinarenje i biciklizam na području općine Konjic, kaže Hadžajlija.
Turistički ured je u ovoj godini su posjetili gosti iz Francuske, Španije, Njemačke, Italije, a većinom su to bili zaljubljenici planinarenja i biciklizma.
Prije par godina turistički ured u radnje sa planinarskim društvom Borašnica iz Konjica markirao je planinarske staze na ovom području, a zimski period bit će u znaku i mapa koje će biti dostupne svim gostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A sada da čujemo i novi pregled vijesti, Dženane Karabegović.
Agencija za državnu službu BiH imenovala danas Lidiju Topić za novu direktoricu Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH najavilo da je postignut sporazum o priznanju krivnje s još jednim optuženim za zločin počinjen na Koričanskim stijenama, ne precizirajući o kome se radi. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres u okviru posjete zemljama Zapadnog Balkana doputovaće sutra u Bosnu i Hercegovinu. Novi ambasador SAD-a na Kosovo William Christopher Dell rekao da će njegova zemlja nastaviti da podržava Kosovo i da je nezavisnost Prištine nepovratna. U protekla 24 sata hiljade ljudi napustilo svoje domove pred vatrenom stihijom u blizini Atine. Iran od velikih sila zatražio da razmotre svoju politiku i vode dijalog s Teheranom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas boravi u Beogradu gdje počinje drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio vas Enes Frančić, Žana Karabegović i Milado Brković.